Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji noýabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. 10-njy noýabrda Birleşen Ştatlarda protestçiler prezident saýlanan Donald Trumpa garşy çykyş edip ýörüş geçirdiler. Trump olary media tarapyndan öjükdirilen profesionallar diýip atlandyrdy. Esasan parahatçylykly protestler Washingtonda, Baltimore'da, Philadelphia'da, New York'da, Los Angeles'da, San Francisco'da, Oakland'da we Portland'da geçirildi. We raýat narazylygyny mälim etmek boýunça harekete öwrüldi. Minneapolis'te ýörüş geçiren onlarça adam adından bir sagatlap ýoly böwetlediler. Kaliforniýadaky protestçileriň ençemesi öz ştatynyň ykdysadyýetiniň we ýylat sanynyň dünýäniň käbir ýurtlarynyň has uluduna aýdyp, onuň Birleşen Ştatlardan bölünmegini teklip etdiler. Trump Twitter sosial ulgamynda beren jogabynda uly adalatsyzlyk diýip ýazdy. Türkmenistanyň gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýew we Pakistanyň gurýer goşunlarynyň ýolbaşçysy Rahil Şerif 10-njy noýabrda Islamabadda duşuk geçirdiler. Pakistanyň mediýasynyň habar bermegine görä taraplar regional howpsuzlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahat etdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň gorunmak ministri Berdiýew Pakistanyň federal gorunmak ministri Hawaja Asif bilen hem duşup, taraplaryň Transowgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlygynyň ähmiýetini nykdanlygy habar berilýär. Biz TOP proýektiniň ähli taraplaryň üstünlükli bolmagy üçin bilelikde işleşeriz, praktiki ädimleri ädiriz diýip Berdiýew media maglumatlarynda çetirlenýär. Hawaja Asif Pakistanyň Türkmenistan bilen harby we gorunç boýunça hyzmatdaşlygy artdyrmagy we Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini harby hem terrorçylyga garşy güreş boýunça dürli türgünlüşükler bilen üçin etmäge gyzyklanma bildirýänligini aýtdy. Islamabaddaky gepleşikleriň öň ýanynda Türkmenistanyň gorunmak ministri Birleşen Arap Emirliklerinin gorunmak ministri bilen hem duşuk geçirdi. Ortiyadın harbiyeleri gozgolongçuların Siriyanın Gabavdaki Aleppo şehirinde himik yaraqları ulanmağının subut namalarının bardağına ediyarlar. Ortiyadın korunmak ministriliğinin bilermenleri terrorçulara deyişli içi zehirli maddali ulanılan top kurallarını taptılar deyilip harbiyelerin 11. noyabrda yayradan biyannamasında ediler. Biyannama layıklıkta gozgolongçuların encamlarında tapılan zehirli cisimlerin klarin gazi ve ak fosfor olmağı mümkün. Klarin yara hükmünde ulanmaklık kimik yaraklar boyunca halkara konvensiyası tarafından qadağan ediler. Siriya bu konvensiya 2013-cü ilde öz yarani Ortiyetin basış hastında koşulupdi. Ortiyetin korunmak ministerligi Ortiyetin harbi laboratoriyalarında xaz köp varlıkların geçirilecek digini xabar verdi. Geçen ayda kimik yarakları qadağan etmek boyunca kurama Siriyanın hükümet güçlerinin 2014-cü ve 2015-cü illerde o olarda klarinli gazi ulanmak arkali hücumları amala aşıranlığı varadan netije geldi. Muňa garamazdan Ortiyet bu netijeleri ret edip, olaryň ynandyrjy däldigini aýdýar we munyň bilen baglylykda Siriýa garşy hiç hili sanksiýalaryň giridilmeli däldigini aýdýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Belarusiýa bardy. Erdoğan Belarusiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşuşýar we Minskde baş meçidiň açylyş dabaratyna gatnaşýar. Erdoğan we onuň belaruslyk kardeşi Aleksandr Lukaşenko ýurtlaryň iki taraplyň söwda we ykdysady gatnaşyklaryny maslahat etdiler we bilelikdäki biznes forumuna gatnaşdylar. Erdoğan Ankara bilen bilelikde gurulan täze baş meçidiň açylyş dabaratyna gatnaşdy. Täze meçit Sowet döwründe ýurdun kommunistik rejimi tarapyndan ýumurlan tarihi meçidiň duran ýerinde bina edildi. Minskiň köni meçidi Belarusiň Lipka Tatar jemgyýeti tarapyndan gurulupdy. Lipka Tatarlar 13-nji we 14-nji asyrlarda şol döwürdäki Biyk Litwa döwletine degişli giňişliklerde ornaşypdy. Lipka Tatarlaryň ulu bolmadyk jemgyýetleri häzirki wagtda Belarusda, Polşada we Litwada ýaşaýarlar. Bu etnik toporun köp agdalary özleriniň türki ene dilinde geplemeýän hem bolsalar öz dinini sakladylar. Европа Билелешиге ве Түркменистан 10-нчы ноябрда Брюссельде Билеликтеги комитетинин 16-нчы маслихатына кечирдилер. Комитет Европа Билелешигинин ве Түркменистанын арасында кечен жылдын давамында сөгда ыктысадык катнашыклар ве эки тараптын кызматташлык боюнча өңгүдүштүктөрү сынетти. Тараптардын глобал ыктысады ягды эки тараптын сөгда катнашыкларын ве Түркменистандагы реформалары маслихат эденлиги хабар берилди. Европа Билелешигинин расмий маалыматында Түркменистандагы саясий ягды шул санда юрдун конституцион реформасына һәм адам хукуклары буенча баш вәкиле омбудсмены дөретмәк планына һәм адам хукуклары буенча планына үнс беренлек айдылды.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda çekme üçin iýdigiderli neşe satyn alandygy aýdylyp tutsak edilen belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä Habibowyň sud işinden soň türkmen häkimetleri aýdymçyny aýaly Rita bilen duşdyrypdyrlar. Şeýlede Habibowyň aýalyny hiç ýere interwiu bermedligi tapşyrypdyrlar. Gepin gerdişine öre ýatlatsak, şu ýylyň oktýabr aýynyň başynda türkmen telewizionasynda Nazir Habibowyň neşe terişdelerini ulanandygyny boýuna alyp, öz-özüni ýazdyryp çykyş edýän pursatlary görkezilipdi. Azatlyk radiosynyň aýdymçynyň haçan we nähili görnüşde suw edilendigi, hemde onuň haýsy aýplamalarda günäli tapylandygy barada häzirlikçe türkmen häkimetlerinden ýa-da onuň aýaly Ritadan anyk maglumat